لكم نسلم السميه لاجبون ينا دومانا على البروجرام جديد في السيريا تاع بروجرامي متغرغير الفاتي نفكر للسميه لدان البروجرام هو انتنشنات لي ينا نفهموا اكثر الامبليكاسيونيه تاع الادوكاسيوني امبيانتالي فلوس ما كل تاع الحياة بيش ابونتو كي فيوري التيتلو تاع السيريا نبروفاو من فلوك انجر جروبس نادو باش نعملو شي حاجة تانجيبلي خلي يكون امبيانت احيار و كواليتا تاع الحياة اتيب من لي. طيب معنا و كل دين الدربة عند الكاشير نلقى للدكتور مارك مفسوط لي ميو قدن نتكلمو دوار كيف زفلوبا الكونشيت تاع الادوكاسيوني امبيانتالي l-aħħar darba bażikament morna u rajna l-bidunet tagħha u kif żviluppat fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet u anke t-tmeninijiet. Illum fil-fatt sa Mark l-aħħar darba biex nilqak fuq il-programm. L-aħħar darba inti għalaqt il-programm billi semmejt il-Brundtland Report li kien dak il-report li kien kommissjonat biex appuntu jipprova jsib il-bilanċ bejn l-izvilup u l-ambjent u warajħ wara dan report minħabba li dan kien il-report li kien identifika l-isem ta' zvilup sostenibli beda ħafna biex ngħidlek ħajb fuq u kulħadd jitkellem fuq u dan kollu. U naħseb il-quċċata ta' dad-diskors kollu beda intlaħqet wieħed mill-iktar summits li baqa' magħruf anke nies li mhumiex mitla tal-qasam għal issemmihom il-Rio Summit tal-1992 biex jisom jiftakru għalkemm forsi ma jafux eżatt x'kien l-impatt li ħalla. U appuntu nistiednek sabiex tgħidilna naqra x'kien l-impatt ta' dan u x'kien għalxiex baqa' jissemma daqshekk.
Grazzi ħafna. Qabel nitkellem fuq ir-Rio xtaqt ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-Brundtland Report. L-ispiċċajna l-ispeċċi ħoloq il-kunċett ta' sustainable development. Interessanti ħafna il-definizzjoni li ta' ma kienx xi ħaġa oriġinalissima, jiġifieri instabu kitbiet u anke transcripts jiġifieri ta' nies li jitkellmu ma' African elders, jiġifieri xjuħ mill-Afrika. U dawn diġà kellhom b'mod indiġenu f'moħħhom xinu żvilupp sostenibbli. Ġifieri waħda minnhom hija impressjonanti, ġifieri waħda minnhom hija vera qasira u l-Afrikan iridu jgħixu xi ħaġa hekk l-ispeċi enough for all forever. U tliet kelmiet jew erba' kelmiet li jfissru ħafna, ġifieri biżejjed għal kulħadd u kulħadd l-Afrikani ma jifhmux bis-sinjis imma għall-annimali wkoll. U għall-organizmi kollha li jaqsmu d-dinja magħhom għal dejjem. Li bażikament naħseb jiena li speċi minke li forsi kienet xi ħaġa li toġobni ħafna l-Brundtland Report, meta nħares li għal mijiet ta' snin probabbli l-Afrikani kienu diġà laħqu dak li aħna domna sal-1987 biex insiru nafu. Hija
l-irvin għajnilhom.
Eh, u l-irvin għajnilhom hija xi ħaġa interessanti ħafna, ġifieri diġà kellhom il-kunċett f'moħħhom li dawn dej kien use the earth only sa ċertu ammont ta biex jibqgħu jużaw għall-ġenerazzjoni ta' warajhom kienu tiġà qegħdin jaħsbu fil-organizmi kollha ta' d-dinja li kien hemm magħhom tal-Afrika u kienu tiġà qegħdin jaħsbu għall-ġenerazzjoni ta' wara. Ġifieri u aħna kellna bżonn daw il-konferenzi biex naslu sa dan. Imma wasalna wkoll forsi, ġifieri għan ngħidu hekk. Mela ħanqelbu ftit u mmorru lej Rio. Rio kienet konferenza kbira ħafna. Intergovernmentali, ġifiri kien hemm il-gvernijiet ta' madwar id-dinja kollha hemmhekk. U naħseb waħda mill-iktar affarijiet li baqgħet imsemmiha Rio għaliha hija bażikament pubblikazzjoni li ħarġet minnha li għadha magħrufa bħala Agenda 21, naħseb ħafna nies li huma involuti fl-edukazzjoni u anke nies li huma involuti fl-ambjent probabbli għandhom kopja ta' dan il-dokument.
X'kien di Agenda 21?
Dan id-dokument ġo fih chapters li jittrattaw il- nistgħu ngħidu l-facets kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent, jiġifieri minn nisa sa pollution, sa over-harvesting tal-ħut, u jiġifieri bażikament kien hemm il-metodi kif wieħed għandu jimxi l quddiem f'dawn is-setturi differenti. Chapter 36 ta' din l-Agenda 21 huwa l-aktar forsi chapter li ngħidna interessana f'dan il-kunċett edukazzjoni ambjentali għax puramenti jifoka fuq l-edukazzjoni, jifoka fuq training ta' nis u jifoka fuq dawn il-kunċetti li aħna nqisuhom bħala importanti biex niżviluppaw attitudnijiet, valuri u azzjonijiet mhux biss tarif imma wkoll dawn il-valuri li għadna kif semmejna. Fil-fatt nistgħu ngħidu li dan iċ-chapter ta' 36 li jitkellem fuq l-edukazzjoni nista' ngħid l-għanijiet ġifieri dan ħareġ l-għanijiet għal xiex trid taħdem l-edukazzjoni ambjentali fis-snin li ġejjin. U dan semma tliet affarijiet partikolari. Waħda minnhom kienet Reorienting Education Towards Sustainable Development. Jiġifieri f'Aġenda 21 insibu li l-edukazzjoni li aħna mdorrin forsi b'mod jiena tlajt fl-istorja tal-Junior Lyceum l-ewwel wieħed, jiġifieri għalina l-edukazzjoni kienet tfisser biss li trid taħdem l-eżami. L-Aġenda 21 l-edukazzjoni ħarset liha b'mod totalment differenti. U mhux biss li tkun kuntent l-iskola bħal forsi ċertu skejjel oħrajn, mhux l-iskejjel biss li konna aħna involuti fihom. Imma din id-darba l-edukazzjoni mhix biss kienet għall-eżamijiet imma għall-iżvilupp sostenibbli. Jiġifieri l-edukazzjoni titwassal lill-istudenti, titwassal l-iskola u n-nies kollha tagħrifha li jilħqu li jsiru aktar konxi tal-ambjent, li jsiru għandhom valuri aktar proattivi lejn l-ambjent u li forsi jew aħjar jagħmlu xi ħaġa pożittiva lejn l-ambjent. Dik kienet waħda mill-ewwel għanijiet li l-edukazzjoni ambjentali trid tibda tiffoka lejn. Il-gvernijiet iridu jibdew jaħsbu biex l-edukazzjoni tagħhom, l-istrutturi tagħhom li ħafna drabi huma ejjen jidwa kif inhi antikwati, kienu jikkejterjaw għal ċertu tip ta' mentalità, illum iridu jinbidlu. Il-problemi qabel kienu mod, illum għandna problemi oħrajn. Jiġifieri il-problemi tal-lum naħseb hija li l-iżvilupp u s-sostenibilità li bħala speċi nibqgħu fuq id-dinja u nibqgħu u d-dinja tibqa' kif inhi, jiġifieri bl-organizmi bil-ktajjen tal-ikel, bil-ċikli kollha li qegħdin jaħdmu tal-carbon dioxide, etc., etc., hemm bżonn li l-edukazzjoni taħseb ukoll għal dan, mhux taħseb biex in-nies tagħmilhom kompetittivi tajbin għall-eżamijiet, etc., etc. Dik kienet l-ewwel għan. It-tieni għan kien increasing public awareness, jiġifieri hemm bżonn il-gvernijiet jibdew jitkellmu man-nies, jibdew jużaw il-medja biex iwasslu l-messaġġ lin-nies. Nafu li pereżempju il-karozzi kif jinbijaw, biżżejjed tiftaħ it-televiżjoni ħlif riklami tal-karozzi ma tarax. Ġifieri il-messaġġ li tkun għandek bżonn karozza, trid tibdel il-computer, trid tibdel il-mobile phone, mhux forsi għandek vera bżonn, imma il-messaġġ il-ħin kollu jtambar fuq idnejk. U hemm bżonn allura jibda jtambar messaġġ ieħor fuq idnejna, hemm bżonn li aħna nsiru sostenibbli f'dak li nagħmlu, hemm bżonn li aħna nibdew nagħtu każ lill-ambjent, ma nistgħux nibqgħu ngħixu f'ħajja individwali. Hemm bżonn ukoll li naraw il-relazzjoni bejn l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja tagħna. Ħafna drabi in-nies ma kinux jarawha din, naħseb illum marret ħafna iktar il quddiem. Jiġifieri in-nies illum meta jkunu jafu li ħajkun hemm xi impjant ta' riċiklaġġ ħdejhom jew xi jew qed joħroġ xi tip ta' exhaust minn xi ġumnija fil-viġin, in-nies jinkwitaw għaliex jaraw li hemm relazzjoni bejn dak il-ħmiġ li ħiereġ u pereżempju r-rata ta' kanser fis-sider tan-nisa. Ġifieri in-nies illum l-awareness tagħhom fuq dal-affarijiet naħseb li jimpruvjat minn dak iż-żmien għall-inqas jekk nitkellmu fil-kuntest lokali. It-tielet wieħed kien ukoll li hemm bżonn li nagħmlu iktar training. Jiġifieri it-tielet kunċett li ħareġ li l-gvernijiet għandhom jaħdmu leħ huwa li hemm bżonn li jsir iktar training. Jiġifieri iktar training f'kull sfera tal-ħajja. Pereżempju nistgħu naqdmu wkoll mal-għalliema. Għalxejn inti tipprova tagħmel l-iskejjel tiegħek li jwasslu lill-istudenti biex ikunu aktar sostenibbli f'dak li jagħmlu, jekk l-għalliema mhumiex kapaċi wan jindukraw lill-istudenti f'dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu. U secondly jkunu role models. Ġifieri jekk inti l-istudenti tiegħek qegħdin jippruvaw jifirdu l-iskart u l-għalliem laqas jaf jiġifieri tifret l-iskart, qed jagħti messaġġi negattivi lill-istudenti. Ġifieri jkun ħafna ħjar kieku l-eżempju l-kaxkar kif ngħidu bil-Malti. Ġifieri ovvjament fil-kuntesta klassi l-għalliem għandu power enormi fuq il-mentalità u fuq dak li jistgħu jgħidu u jaħsbu t-tfal.
Ekku, dwar din il-konferenza li l-kbira, l-summit dinji li qegħdin nitkellmu dwaru, ma taħsibx li forsi, ħana nagħmlha mod ieħor. Ħafna drabi meta ikun hawn diskussjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli u dan kollu waħda mill-kritiċi li tenqala hija speċi imma dan l-ambjent, l-ambjent speċi ma nistgħux neqgħu nħarsu lej l-ambjent biss u pereżempju żvilupp ekonomiku intuq bis-sieq speċi trid minnha ma trid jekk jiena l-argument irid niżviluppa mod, irid ikun hemm xi ħaġa li irid nuża, irid nutilizza r-risorsi biex jinniżviluppa. Dan is-summit indirizzata dil-issue baqa' nitkellmu biss fuq l-inħarsu l-ambjent u speċi forsi anke ċertu namur li kien hemm fis-sittinijiet li speċi ovvjament inti kellek sitwazzjoni fejn l-ambjent qed jaqla' daqq it-taħar ta' bl-addoċċ, awtomatikament l-ewwel reazzjoni li tipprotejjih. Imma frijo, speċi.
Naħseb dan is-summit indirizza ħafna il-relazzjoni bejn l-ambjent, l-ekonomija u anke l-att soċjali, ġifieri fis-sens ta' li hemm relazzjoni bejnietom, inti ma tistax tagħmel, inti ma tistax il-bniedem il-kwalità tal-ħajja tiegħu tiżviluppa jekk ma jkunx hemm żvilupp ekonomiku għax l-aħħar mill-aħħar inti trid tieqol, inti trid ikollok fejn tgħix, inti jrid ikollok fejn torqod. Ma min-naħa l-oħra ma jfissirx li jekk inti għandek fejn tgħix, għandek fejn torqod, għandek bil-fors tagħmel ħafna ħsara lill-ambjent. Huwa bilanċ delikat ħafna li jrid jintlaħaq bejn li inti tiekol u pereżempju ħan jieħdu eżempju li forsi n-nies ilhom jisimgħu fuq mhux ħażin. Il-ħut fil-Mediterran, it-ton fil-Mediterran. Nafu li l-Maltin u anke flotot ta' pajjiżi oħrajn jew fil-Mediterran imorru jistadu għall-ħut. Li huwa sors ekonomiku għas-sajjieda. Min-naħa l-oħra nafu wkoll il-fish stocks tal-Mediterran tat-ton niżlu b'mod drastiku. Issa, jekk inħarsu b'mod short term, għas-sajjieda l-aħjar ħaġa li għamlu huwa jibqgħu jaqbdu l-ħut. Sewwa għax jibqgħu jaqraw il-flus. Però dak huwa short term ħafna, għax long term il-fish stocks mbagħad jispiċċaw. U ma jkollhomx aktar x'jieklu s-sajjieda, ġifieri bata l-ambjent, għaliex il-katina tal-li kellhom bat tal-baħar tiddiżintegra u laqas nafu, laqas nistgħu nagħmlu prediction ta' x'jista' jiġri. Sewwa. U t-tieni nett ovvjament tkisser lejxin tagħhom, jiġifieri dan lejxin tagħhom kien jiddependi ħafna milli jkun hemm fish stocks li huma renewable. Sewwa, imma aħna bl-azzjonijiet tagħna ħafna drabi anke dak li huwa renewable jirnexxielna b'xi mod jew ieħor tant nieħdu minnu li naslu sal-punt fejn
naqbdu.
Ma jistax. Ġifieri bażikament aħna mhux qegħdin ngħidu li ma nużawx riżorsi ambjentali, imma hemm limitu sakemm tista' tuża. Ġifieri hemm limitu sakemm tista' tuża. Din hija l-istess bħal dak il-x'kien jismu dak li niżel minn fuq is-siġra u x'in marelli kien jismu dak. Niżel minn fuq is-siġra u saraq xi tiġiġe u golden li kien qed bit il-bajt. Nsejċ kien jismu. Imma tal-golden goose li kienet laid the golden eggs. Ġifieri il-kunċett huwa dan, għax inti tista' jew tagħmel ikra ta' papra papali. U daqshekk, l-għada m'għandekx tiekol, inkella tiekol bajta kuljum. Għaliex it-tiġiġe u dal-annimal li għandek qiegħed ibid bil-mod il-mod u inti qed tieħu l-interessi mingħajr ma tkisser il-kapital. Dan huwa l-kunċett li hemm il-bilanċ bejn l-ekonomija u l-ambjent, inti tieħu l-interessi mingħajr ma tieħu il-kapital, għax jekk ikoll il-kapital jonqos interessi u jispiċċa l-kapital. La inti laqas it-tfal jekk ma jkollhom xi.
Ekku fil-fatt dan il-ħsieb nerġa' nirrepeti dak il-ħsieb li semmejt l-ewwel li jogħġobni ħafna. Enough for all forever. Interessanti. U nħallih naqra li semmija jixtar ruħ waqt li ngħaddu għal pawża mużikali ta' ftit minuti. Nerġa' nissemmija għal komplement għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn magħna għandna lill-Dr. Mark Mifsud li qed nitkellmu flimkien fuq kif żviluppa matul iż-żmien il-kunċett ta' l-edukazzjoni ambjentali. U fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm kon qegħdin nitkellmu fuq kif żviluppa il-kunċett wara rio. U jiena appuntu minn hemm sa nibda, waħda mill-problemi li nara meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni ambjentali hija li jsiru ħafna konferenzi, jiġifieri mbarra diċ-ċiklu ta' konferenzi li qegħdin insemmu li bdejna b'Stockholm 20 sena wara kien hemm Rio de Janeiro, issa fl-2012 sa kemm ma tispiċċax id-dinja. Suppost ġejja l-oħra, jiġifieri konferenza l-oħra. Bejnietom daw hemm konferenzi li jsiru kulla xahar snin li jiffukaw fuq l-edukazzjoni ambientali. U l-impressjoni li għandi jien jiġifieri meta narhom daw hija li qegħdin kull darba nitkellmu u fatti ma jsirux. U xtaqt l-opinjoni tiegħek l-ewwel ħaġa fuq Rio. Speċi semmejt Agenda 21 u naqbel miegħek hi wieħed mill-dokumenti li ħalla impatt kbir. Imma fil-fatt wara Rio. Meta saru konferenzi wara ġifieri pereżempju ta' Johannesburg, x'ħareġ minnhom speċi wasanna, imxejna l quddiem, speċi u fl-istess jekk tista' forse qed nitlobu wisq minnek, ddaħħal ukoll l-impatt li ħalla fl-edukazzjoni ambjentali, jekk imxietx il quddiem ma nafx.
Jiena naħseb ikolli naqbel miegħek, jiġifieri naħseb Rio kienet konferenza tajba ħafna u r-rapporti li ħarġu minna u l-idejat li ħarġu minna. Huma bażi tajba ħafna mhux biss għall-edukazzjoni ambjentali imma għall-mod kif aħna nużaw ir-riżorsi fid-dinja. Jiġifieri Agenda 21 huwa dokument li nissuġġerixxi li nqara ġifieri għax huwa dokument li sal-lum għadu validu ħafna fl-opinjoni tiegħi. X'sar wara fil-fatt ħafna mill-konferenzi li saru wara Rio għamel ċertu targets u naħseb ħafna minnhom fir-realtà ma tantx intlaħqu. Jiġifieri dik hija r-realtà tal-bniedem, jiġifieri aħna dak li ntqal f'Rio li kienu ovvjament ikkommettew ruħhom ukoll uħud mill-gvernijiet ta' madwar id-dinja, Agenda 21 ma kienx binding, jiġifieri imma speċi kien hemm goodwill li tiġi mwettqa fil-pajjiżi konċernati. Però ma naħsibx li ħafna mill-affarijiet twettqu, jiġifieri għadna ngħixu sal-lum f'pożizzjonijiet fejn hemm over-harvesting, hemm deforestation kbira ħafna madwar id-dinja, speċjalment fil-pajjiżi l-fqar, ħafna drabi biex tissupplixxi għall-inqas kienet fl-antik l-energy needs ta' pajjiżi oħrajn. U ma naħsibx li kellu l-effett meħtieġ ġifieri Rio kienet very good conference, imma dak li ħareġ minna, kif pereżempju mbagħad jekk imorru lejn Johannesburg, li qisha kienet continuation xiftit jew wis, imma Johannesburg naħseb il-gvernijiet fil-realtà realizzaw li dawk is-snin kollha li kienu għaddew mhux talli ma twettaq xejn. Imma jekk toqgħod taqra fil-fatt ħafna mill-affarijiet marru lura. Jiġifieri l-fish stocks marru lura, l-erja l-miksija bis-siġar marret lura, l-ammont ta' CO2 li kienet titfa' d-dinja ma tela iktar. Jiġifieri ħafna mill-affarijiet mhux talli morna l quddiem fihom, laqas talli bqajna l-istess, talli komplejna nagħmlu żjed ħsara. Ġifieri, però ma jfissirx li saret għal xejn, ġifieri jiena ma naħsibx li saret għal xejn xorta, ġifieri il-fatt li tqajmet din il-kuxjenza mhux bejn in-nies ngħidulhom hekk komuni ta' triq, imma din hija kuxjenza li tqajmet fost il-Ministeri, fost il-Ministeri tal-Gvernijiet. Kemm Rio u kemm Johannesburg. Ġifieri u l-commitment qiegħed hemm. Ġifieri jiena naħseb li dak bħal meta qed tagħmel maratona, ġifieri irridu niftakru li aħna għandna eluf ta' snin nutilizzaw id-dinja u nutilizzaw ir-riżorsi tad-dinja u forsi f'dawn l-aħħar 20, 30 sena, 40 sena forsi qed nirrealizzaw li r-riżorsi tad-dinja jispiċċaw. U qed nirrealizzaw li x-xjenza ma tistax issolvilna kollox. U qed nirrealizzaw li rridu nibdlu l-atteġġament tagħna. Ġifieri mhux faċli nibdlu l-atteġġament, mhux faċli li l-gvern għandu ċertu struttura li moħħu biex fil-budget jgħidilna kemm għandna iktar flus fil-but, irid jidħol ukoll fil-budget speċi kemm għandna kwalità tajba ta' arja, kemm żrajn iktar siġar, jiġifieri bil-mod il-mod iridu naslu hemmhekk.
Eżempju klassiku fil-Rio Summit il-konvenzjoni dwar il-biodiversità, Bush Senior ma kienx iffirma, jiġifieri għax qal li dat tip ta' diskors jitfa' l-ekonomija tal-Amerika lura. Jiġifieri kien hemm ukoll dat dissent ġifieri li bejn in-nies. Imma normalment meta jkun hemm xi problema kbira bħal din imma tinnota li dejjem l-istess ħaġa tispiċċa konklużjoni, allura għandna bżonn l-edukazzjoni li tipprova tissewwi dal biex ngħidlek dal nubiet. Kollok tikkummenta dwar xi żvilupp li sar dwar l-edukazzjoni ambjentali minn wara Rio.
Mistoqsija diffiċli di.
Ebla dubju.
Mistoqsija diffiċli, għax minna waħda. Din hija sostenibbli din mistoqsija, tisib il-bilanċ fiha. Għaliex ħankun onesti, ġifieri minn dak li kien intqal f'Belgrade u minn dak li kien intqal Tbilisi, ma naħsibx li nbidlu s-affarijiet jiena. Jiġifieri jekk inħarsu lejn kuntest, ħanħarsu waħda lejn kuntest lokali. Ma nistgħux ngħidu li bqajna l-istess. Jiġifieri proġetti ġodda li qatt ma kellna bħalhom, bħalek u skola, bħal Young Reporters, jiġifieri dawn huma proġetti li qabel qatt ma kellna bħalhom. U ovvjament biex tidħol struttura bħal din fis-soċjetà forsi u fl-edukazzjoni Maltija ma naħsibx li hija faċli, għax ġifieri mhux kulħadd jiftaħlek il-bibien biex tagħmel daw il-proġetti, l-probabilità li ħassib ħafna min jalqalek il-bibien iktar milli min jiftaħlek, imma qed naslu x'imkien. Probabbli hemm ukoll affarijiet li huma negattivi, ġifieri fis-sens tal-ġraw ukoll affarijiet li forsi setgħu kienu aħjar. Fis-sens ta' ma nafx x'inhu nsemmi il-kaċċa, imma ġifieri imma rrid insemmi xi affarijiet li għadna nagħmlu, ġifieri minkejja l-liġijiet u minkejja it-talim li hemm fl-iskejjel, xortat għandna kaċċa mhux biss legali u fl-istaġun, imma forsi wkoll b'mod mhux ħażin illegali. Jiġifieri li rrid ngħid huwa imma l-edukazzjoni ambjentali għandha tkun is-soluzzjoni li ma nibqgħux nagħmlu kaċċa illegali. Speċi l-ekoskola hija l-bidu tmiem ta' kollox, ma naħsibx li huwa hekk jiena, ġifieri naħseb li l-edukazzjoni ambjentali fadlilha ħafna x'tevolvi. Ġifieri mhux f'kuntest biss lokali, imma f'kuntest ukoll globali. Ġifieri din l-idea li nagħmlu proġetti biex inwasslu l-messaġġ tagħna mhijiex ħażina. Imma ma naħsibx li huwa l-am prinċipali, ġifieri mhux l-idea li jkollna proġett biex immexxu l-edukazzjoni ambjentali, imma jiena nemmelli l-istruttura kollha tal-iskola, l-istruttura kollha tal-pajjiż, u forsi nibdew mill-iskejjel primarji, imma ma nistgħux nibqgħu l-iskejjel primarji, l-edukazzjoni ambjentali mhijiex xi ħaġa ta' tfal iż-żgħar biex jieħdu gost ipinġu xi pitirros u jagħmlu riċiklar u forsi jkunu fil-midja wkoll. Imma hemm bżonn jiġifieri li jkun hemm imbuttatura naħseb lejn l-iskejjel li jridu jkunu skejjel li jipproduċu ċittadini li jafu x'inhi l-iżvilupp sostenibbli u jgħixu dak li jafu li hemm differenza kbira. Ġifieri għax l-aħħar mill-aħħar din mhix xi ċajta, qegħdin nippruvaw nifhmu li d-dinja mhijiex għal dejjem, jekk ħanibqgħu nużaw ir-riżorsi kif qed nużawhom, hemm ċans kbir li t-temperature tad-dinja tibqa' tiela u d-dinja ssir diffiċli biex aħna ngħixu fiha. Max instema apokalittiku jew ma nafx iex, imma r-realtà hija r-realtà. Ġifieri il-mod kif trawwimna fl-iskejjel li aħna nikkompetu ma' xulxin nagħmlu l-eżamijiet, din il-mentalità focusing enormi fuq li aħna nilħu, mhux qed ngħidu ħażin, imma dak kien żmien. Iż-żmien tal-lum naħseb li jrid ikun li aħna rridu niffukaw issa fuq niproduċu ħiliet differenti li dawk xort huma tajbin iħiet ta' qabel imma hemm bżonn li jkollna ħiliet oħrajn li aħna kapaċi ngħixu fid-dinja f'armonija mad-dinja.
Jiena fil-fatt għalhekk għamitlek il-mistoqsija Mark, għaliex jiena personalment issa dawk forsi huma mitħla tas-suġġett jafu li qisu minn wara Rio l-idea ta' edukazzjoni ambjentali kif magħrufa fil-kotba Ingliżi Environmental Education. Issa saret issa xbajna minna, issa speċi għadna speċi udi ma ħadmitx. Meta fil-fatt li żbaljaw kienu l-mod kif kienu interpretati l-affarijiet li pereżempju l-enfasi li kien hemm kienet appunto eżatt il-kuntlarju ta' dak li semmejt inti meta referejt fuq il-charter ta' Belgrade fil-programm li għadda. Fejn minn flok pereżempju obdew lilu le baqgħu fuq ambjent ta' dak li kon ngħidu l-nature study u l-conservation areas u da mhux qed li mhux importanti, imma l-issues importanti ta' kif qatt inti taqgħet is-soċjetà u l-ekonomija li huma r-realtajiet tal-lum, l-lingwaġġ li rridu nitkellmu bih, dak ma tammenatawx il-xismu l-attenzjoni. U naħseb li ġara li mbagħad bdejna pereżempju nitkellmu fuq education for the environment and development. Education for sustainability, ħabdew jitwieldu ħafna terminoloġiji. U issa bażikament wara Johannesburg biex waqafna f'Education for Sustainable Development. Li fl-opinjoni tiegħi, ma nafx taħseb inti fuqha, iktar qegħdin nedew ninħlew wara x'terminoloġiji sa nużaw milli naqbdu l-barri minn qrunu kif qatt inti u nbidlu l-istrutturi, x'l-istrutturi minn dejjem kienu problema tantu qed li Tbilisi qed ninngħidu fit-72 kienet l-issue l-prinċipali tal-dokument. Ma nafx taħseb fuq aw forsi nikkonkludu.
Jina naqbel ħafna miegħek, jiġifieri il-kunċett ta' environment education kif ħareġ minn Tbilisi, kien fil-fatt il-kunċett li illum qegħdin ngħidu li huwa education for sustainable development. Jiġifieri environment education fi Tbilisi ma kienx qed iħares biss lej in-natura ma kien tiġi qed iħares lej l-iżvilupp olistiku tas-soċjetà. U naqbel miegħek ukoll li forsi ċertu riċerkaturi Ingliżi l-aktar, għax forse ma jiex nġeneralizza, speċi b'dew jibdew it-tip ta' wars bejn terminologija u oħra u xinu x'mista nsejħula u x'ma nix nsejħula. Jina ftit ilu għatlek konna jisnaqdin niddiskutu xi ftit darba niftakar meta kont il-mużew kienu jgħidu kemm iqogħdu anġli fuq labra. U jina din ngħid il-verda qatt ma stajt nifhem x'effett ħajkollha fuq kemm jiena Kristjan jew le. U naħseb l-istess mod din id-diskussjoni li nħolqot x'għandna nsejħu l-edukazzjoni ambjentali naħseb tista' tistma bl-istess mod. Jiġifieri tista' titħares liha bl-istess mod kif titħares liha.
Nirringrazzjak Mark, naqbel miegħek 100% il-ħasra hija li mbagħad taljenak mill-prattika. Dan tip ta' diskors ħalli fuq livell teoretiku li mbagħad fil-prattika ma jasalx. Tajjeb, nsellem lis-semmija u fil-waqt li nirringrazzjak minn ġdid tal-li jogħġbok tkun magħna, nagħti l-appuntament lis-semmija għal programm ieħor għal darb oħra mit-gergir għal-fatti. Grazzi.